Aici e Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Intrăm la 1 iunie în ceea ce în multe țări democratice se numește luna Pride-urilor, când ies pe stradă membrii comunităților LGBT ca să-și exprime solidaritatea unii cu alții, să-și ceară drepturile sau, când este cazul, să se bucure de vreun drept primit. Chiar dacă, fără mare coup din partea oficialităților de stat, Moldova se pregătește și ea de un nou festival Pride, care va culmina cu un marș pe străzile Chișinăului. La începutul acestei luni a Pride-urilor, difuzăm la Pe Agenda un interviu realizat recent la Praga, aici în studioul nostru al Europei Libere, cu Angela Frolov, coordonatoare de programe la Gender.m și partenerul ei, Leos Banche. Unde vă simțiți mai bine ca un cuplu? La Chișinău sau la Praga sau la Berlin sau în altă destinație?
Bine, noi ca un cuplu ne simțim bine acolo unde suntem împreună, evident. Și Chișinău, eu în Chișinău mă simt în siguranță. Bine, eu îmi înțeleg privilegiul, pentru că fiind o persoană publică, eu sunt protejată de această publicitate, să zicem, da? Și șansele că voi fi atacată verbal sau fizic în stradă sunt mult mai mici decât șansele unei persoane care nu este atât de publică. De-aia mă simt bine și în Praga, și în Chișinău, și în Berlin. Cred că m-aș fi simțit prost într-o țară unde este pedeapsă pentru relații homosexuale. Cum este Iran-Irak, cum este Rusia mai nou, dar în țările cu legi care lucrează, mă simt bine. Tu, Leo, nu știu.
Da, eu cred că noi ne construim spațiile noastre sigure în orice oraș. Ne construim cercul acesta unde ne simțim bine și doar că în unele țări cercul acesta va fi mai redus. Da? O să mergem în spații mai sigure și în alte spații nu o să îndrăznim poate să intrăm, știind nivelul de homofobie, transfobie. Doar aceasta cred că este diferența.
Nu v-ați gândit niciodată să plecați cu totul din Moldova?
Eu nu m-am gândit pentru că în Moldova mă regăsesc, pentru că în Moldova am niște scopuri, pentru că simt, știu că pot face schimbările în Moldova și este țara mea pe care o iubesc și pe care o vreau prosperă și vreau să fie o țară în care fiecare om se simte bine și liber. La Leo situația este puțin diferită.
Da, eu am fost plecat din Moldova în timp de 25 de ani. Și atunci eu doar 2 ani în urmă am revenit și cred că asta a fost o bună decizie. Bine, la început nici nu era decizia mea, era decizia părinților, când m-au dus în Rusia și pe urmă eu am plecat din Rusia în Franța, în Italia, în Spania, am trăit în multe țări și am revenit în Moldova. Și cred că în aceasta și este puterea mea acum să fiu în Moldova și să lucrez pentru drepturile persoanelor LGBT plus și drepturile omului în general, fiindcă eu, fiind în afară, am luat ceea ce este mai bun și cumva acum am dorința aceasta de a duce acasă și de a implementa toate acele cunoștințe și înțelegeri pe care le-am avut, dezvăluiri care le-am avut și, cum se spune, bring the good practices back home.
Gender.m împlinește 25 de ani, felicitări, și cred că ați primit și un, așa îl văd eu cel puțin, un cadou frumos în forma unui nou clasament european de la ILGA Europe, unde Moldova este țara care pur și simplu a făcut cel mai mare progres în promovarea, îmbunătățirea drepturilor persoanelor LGBT în decursul ultimului an. Citind un pic raportul, se pare că, de fapt, progresul ăsta se reduce la adoptarea unei legi. Este așa?
Da, de fapt, este vorba despre codul penal, la care s-au făcut câteva modificări. A fost introdus termenul și definiția crimelor de ură și a discursului de ură, mai bine zis crimele pe motiv de prejudecată și discursul pe motiv de prejudecată este citat din lege. Ceea ce înseamnă că dacă o crimă este săvârșită din motiv de prejudecată, pedeapsa este mai gravă. Și discursul care incită la ură și discriminare acum este pedepsit penal. Ceea ce este un nemaipomenit de bine pentru Republica Moldova, în urma știind cât de mult discurs de ură vine din partea câtorva politicieni și lideri religioși, care evident folosesc homofobia și transfobia pentru cu scopurile de a avea niște avantaje politice, pentru că cred ei că vor fi votați pentru că sunt homofobi și transfobi, știind cât, cât este de înalt nivelul de homofobie, transfobie în țară. Și acum, pentru un asemenea discurs, poate fi deschis dosar penal. Și deja avem câteva dosare penale deschise. Avem dosar penal pe Igor Dodon, avem dosar penal pe Ion Ceban, primarul, avem dosar penal pe metropolitul Vladimir, pe episcopul de Bălți și Fălești Marchel, pe câțiva reprezentanți a primăriei din Consiliul Municipal. Deci deja avem câteva dosare penale pe motiv de discurs de ură. Și după ce au fost deschise aceste dosare penale, acești oameni sunt mult mai atenți acum la ce spun în spațiul public, de-aia este evident, este pozitiv. Despre crimele de ură este mai greu, pentru că avem două cazuri de crime de ură care se află acum la poliție, se investigează și procesul este mai lung, durează procesul de investigație, după aia vom merge în instanță, roadele le vom vedea mai târziu, dar ceea ce nu se face suficientă promovare a acestei legi, ca oamenii să știe că dacă sunt atacați pe motiv de prejudecată, statul îi protejează de fapt și poliția știe, pentru că a fost instruită să investigheze. Ceea ce este foarte important, cu poliția se lucrează de mulți ani, anume pe investigarea crimelor de ură, și avem mulți colaboratori de poliție care sunt capabili să o facă și știu cum se strâng dovezele în asemenea situație. Dar pe lângă codul penal mai avem încă o schimbare la o altă lege, este vorba despre legea pentru asigurarea egalității, sau în popor se spune legea nediscriminării, unde până acum criteriile protejate, în lista criteriilor protejate lipsea orientare sexuală și identitatea de gen. Orientarea sexuală era menționată doar la articolul 8, care prevede discriminarea la locul de muncă, și acum avem introduse în urma acestor schimbări și orientarea sexuală și identitatea de gen introduse în primele articole, unde este lista de criterii protejate. Este a doua lege, deci nu este vorba de o singură lege, avem două legi care au influențat această schimbare pe care o vedem în ILGAMAP.
Spuneai că, Angela, că după înăsprirea legislației privind limbajul urii, unii adversari ai comunității s-au mai potolit, sau cel puțin și-au potolit limbajul, dar cred că își aleg mai atent expresiile pe care le folosesc. Și vin la o întrebare tare filozofică la prima auzire sau vedere, anume, ce e mai important, să se adopte legea sau să se schimbe mentalitatea? Care e ordinea? Cum se întâmplă lucrurile astea?
Ele merg în paralel, pentru că lucrul cu societatea este o direcție unde care își are regulile sale pentru a schimba atitudinea. De fapt, eradicarea unei prejudecăți dintr-o societate este un lucru foarte complicat, dar posibil, care își are legile sale și regulile sale. Aici se merge pe campanie de informare, de sensibilizare, se povestesc istorii. Aici este mai bun Leo să povestească, pentru că el știe cum se povestesc istoriile capabile să schimbe percepțiile. Legile vin pentru a pedepsi infractorii, da? Și poate aici lucrează mai degrabă frica de pedeapsă. Deci, pentru mine, ca persoană LGBT, dacă un cetățean spune că eu nu voi merge să atac o lesbiană sau un gay pentru că voi fi pedepsit, pentru mine este ok. Deci, bine, dacă frica te ține, dacă nu sunt alte valori care te opresc pe tine să nu ataci un om care diferă de tine și doar frica te ține, să fie frică atunci. Sunt importante și legile, sunt importante și schimbările sociale. Ele trebuie să meargă mână de mână.
Leo, tu știi mai multe despre percepții, spune Angela.
Nu știu dacă știu mai multe, dar mă gândeam, din punctul meu de vedere, politicienii trebuie să opteze pentru legi care susțin Da? Ne susțin și ne protejează. Și da, cum spunea Angelica, legea, unele persoane înțeleg prin frică. Este ok. Asta este primul pas. Să știi că o să fii pedepsit în caz dacă încalci legea. Și mai departe vine să susțină educația, da? Fiindcă noi vorbim foarte mult de schimbări în mentalitate sau schimbări în comportament. Ea vine printr-o educație. Și educația poate merge pe drum formal, da, cu curicul în școală, cum vorbim despre persoane LGBT, poate merge prin căi mai puțin formale, mass media, filme, cărți, toată cultura noastră, cu încetul poate schimba această percepție, dar se necesită de timp și atunci când noi avem legea care ne susține, noi putem să facem lucrurile acestea și cumva de sus și de jos mergem și să ne întâlnim la mijloc. Asta ar fi ideal, pentru că când politicienii noștri spun haideți să așteptăm că societatea nu este gata, societatea niciodată nu o să fie gata, noi trebuie să pregătim societatea, dar nici nu putem să așteptăm ca oamenii să sufere în timp ce societatea se schimbă lent, mai ales în condiții în care din păcate, noi nu avem toate pârghiile pentru o schimbare mai eficientă, să spunem așa. Da? Educația încă nu este la nivelul acela, cultura încă nu este la acel nivel și atunci noi vorbim despre schimbăm societatea în 50-70 de ani sau introducem niște legi ca să protejăm comunitatea și mai repede schimbăm societatea fiind mai proactiv la nivel de educație.
Ai vorbit de educație. Se întâmplă ceva în școlile din Moldova? Se vorbește despre asta? Voi îi ajutați pe profesori să învețe să vorbească despre asta sau nimic din toate astea?
Este foarte greu cu situația din școli pentru că, în primul rând, cadrele didactice în mare parte sunt homofobi și transfobi. De fapt, ceea ce înregistrăm noi acum din partea adolescenților LGBT este homofobia din partea profesorilor și a cadrelor didactice și chiar a psihologilor școlari. Am înregistrat recent un caz în care un psiholog școlar umbla din clasă în clasă și spunea că dacă cunoașteți vreo persoană homosexuală în clasă, să veniți să-mi spuneți mie pentru că acești oameni trebuie tratați. Deci atât de grav este și este vorba despre un psiholog, o persoană care ar trebui să cunoască niște lucruri, da? Doar pentru că a făcut niște studii, presupun eu. Sigur că la nivel de curriculum, la nivel de manuale, nu este nimic, nicio informație, nici pozitivă, nici negativă. Din partea profesorilor vine în mare parte informație negativă și bine că acum copiii sunt mai deschiși la minte, copiii au acces la informații mult mai larg decât doar manualele din școală și sunt cazuri când copiii nu sunt homofobi, transfobi și profesorii sunt. Dar vorbind despre educație, despre ceea ce facem noi, noi organizăm instruiri pentru cadrele didactice și anul trecut, după acel tragic caz pe care l-am avut când o minoră trans s-a sinucis din cauza bullying-ului, Ministerul Educației a făcut un pas în direcția noastră și ne-a spus că haideți să facem ceva împreună ca să prevenim asemenea cazuri. Noi am organizat instruiri pentru 39 de specialiști psihopedagogi care i-am pregătit să lucreze cu adolescenții LGBT și a fost bine și a fost o instruire foarte productivă, cred eu, sper să aducă rezultate bune, dar în acest an când am încercat, după acest caz despre care am povestit cu psihologa din școală, când am venit la minister să le propunem să mai organizăm încă niște instruiri pentru psihologii școlari, ministerul ne-a refuzat.
Cum au motivat refuzul?
Au zis că nu au solicitări din partea pedagogilor și a psihologilor să fie instruiți. Păi evident că nu au. Unde să mai auziți să vină un homofob și să zică instruiți-mă, vă rog, să nu mai fiu homofob? Evident că ei nu au aceste solicitări, pentru că oamenii se simt bine cu prejudecățile lor. Da? Deci asta e, că noi nu trebuie să noi ca societate și voi ca minister trebuie să faceți schimbări întrebările acolo unde vedeți că ele sunt necesare, nu doar acolo unde oamenii vin și îți spun că avem nevoie de o instruire. Pentru că cei care vin și îți spun că noi avem nevoie de o instruire deja au făcut primul pas, ei deja nu mai sunt homofobi, deja sunt deschiși să caute și în situațiile astea cel mai des oamenii caută, pentru că dacă știi să folosești internetul, găsești foarte multe informații. Mai nou avem și inteligența artificială, da, care îți dă toate informațiile științifice printr-un click, printr-o singură întrebare. De aia, noi am fost mirați foarte mult de această reacție a Ministerului Educației și suntem dezamăgiți ca organizație de acest răspuns, dar să vedem ce o să fie. Oricum, trainingurile le facem, doar că le facem pentru doritori. Deci am făcut apel către toate persoanele care lucrează în școli și doresc să treacă prin această instruire și am avut suficienți doritori și organizăm aceste instruiri oricum, dar ar fi bine să le organizăm pentru oamenii care nu-și doresc acest lucru.
Au fost încercări în Moldova de a introduce în legislație, după modelul rusesc sau unguresc mai nou, asemenea restricții, legi împotriva așa numite propagande?
Au fost câteva încercări din partea Partidului Socialiștilor, dar nu au trecut. Nu au fost votate chiar atunci când socialiștii erau în majoritate. Ei nu au votat această lege pentru că înțelegeau foarte bine ce înseamnă aceste legi pentru reputația Republicii Moldova și Moldova este o țară prea săracă să-și permită o asemenea lovitură asupra propriei reputații, luând în considerație cât de mult suntem noi dependenți de fondurile europene ca țară.
Uitându-mă pe rețele, ca toată lumea, în ziua de azi, la postări despre drepturile LGBT și mai ales la comentariile care apar sub ele, unele din cele mai blânde și cele mai frecvente, ironic zic blânde, este, păi avem probleme mult mai importante decât asta. Țara arde, baba se piaptănă, lumea moare de foame, voi vreți drepturi.
Da, și când întrebi oamenii și care este problema cea importantă de care te ocupi tu, oamenii de obicei nu-ți răspund nimic. Noi avem foarte multe probleme importante, într-adevăr, avem foarte multe probleme importante în țară, dar avem și peste 2,5 milioane de cetățeni care au această capacitate și avem foarte multe ministere diferite, da? Și avem foarte mulți funcționari publici, avem 101 deputați, avem guvern și noi suntem capabili să rezolvăm toate problemele paralel. Deci nu este nevoie să prioritizăm problemele. Toți cetățenii Republicii Moldova au nevoie, vor să fie fericiți și să trăiască o viață decentă astăzi, aici, acum. Noi nu vrem să așteptăm până se rezolvă. Și cum prioritizăm cetățenii? A căror probleme sunt mai importante? Tu ai mai multe drepturi să te bucuri de viață și celălalt are mai puține? Nu. Toți cetățenii sunt egali în drepturi, toți cetățenii plătesc impozite și sunt implicați în schimbările pe care le facem în țară și noi suntem capabili să rezolvăm toate problemele în paralel, inclusiv problemele persoanelor LGBT.
Ideea despre vă ocupați numai de LGBT vine din percepția greșită, legată iarăși de lipsă de informație. Dacă luăm toate noutățile care despre unde se vorbește despre economie, ecologie, nu știu, pensii, salarii, ele sunt majoritare. Dar doar apare o noutate despre comunitatea LGBT și toată lumea îi se pare că aici se concentrează toate forțele, da? Este un disbalans care vine din lipsa de informare și din faptul că este ceva nou și ceva de ce te temi. Și atunci ridici mai sus valoarea acestei noutăți, ia-ți sare în ochi, cum s-ar spune, și se creează o impresie că ceea ce face guvernarea, de exemplu, actuală, numai că și se ocupă de drepturile LGBT, deși, de fapt, toate notițele vin numai de la ONG-uri, da, de la GenderDoc, unicele care. Și aici eu tot timpul revin la gândul că nivelul de informare, nivelul de gândire critică, de analiză a informațiilor, cât mai înalt o să fie în societate, cât atât mai puțin o să apară așa tip de întrebări.
Altă obiecție pe care o auzi de obicei, și asta nu numai în Moldova, dar și uite de pildă aici în Cehia, unde legea egalității conjugale, a dreptului la căsătorie pentru toți, se află în Parlament de vreo 6-7 ani. Și auzi mereu că nu este timp pentru asta. Cam cât ar lua unui parlament, să zicem, de la Praga sau de la Chișinău, legiferarea?
Păi, pregătește o lege și aici putem veni chiar și noi, organizațiile non-guvernamentale, și avem oficiul ombudsman care la fel este capabil să pregătească legi, și Ministerul Justiției, o persoană care pune cap-coadă această lege în concordanță cu legislația, cealaltă legislație a Republicii Moldova, se votează în două lecturi la Parlament, deci fiecare votare ția cam 10 minute. Nu, nu-i prea mult timp, nu e atât de mult timp cum se crede. Nu este vorba, deci iarăși, ceea ce a spus și Leo, oamenii care au prejudecăți, pentru ei această prejudecată ocupă, pentru că este, prejudecata este foarte strâns legată de emoții. Și atunci când o știre apare și nu aduce în urma sa niște emoții, tu nu observi. Dacă apare o știre cu o încărcătură emoțională pentru tine, pentru că ești purtător de prejudecăți, da? Și ți se pare atunci, cu toată gama aceasta de emoții, ți se pare că ceva foarte mare și foarte important și foarte imens. De-aia apare această frică și senzația că, uite, peste tot se vorbește despre LGBT. Oamenii deseori văd LGBT și acolo unde nu este LGBT.
La marșul feminist, de exemplu, anul acesta a fost marșul de 8 martie și toate, bine, nu toate, unele mass media, marșul LGBT nu are nimic, marșul nostru este în iunie, marșul de 8 martie este marșul pentru drepturile femeilor, dar frica aceasta că se strânge o grupă de oameni care își cer drepturile și nu sunt...
Somnul rațiunii naște monștri, cam de aici se pornește.
LGBT a devenit și un mit, într-un fel, poate, pentru mulți. Cei progresiste LGBT. Poate și asta
da.
Este.
Europa este LGBT, totul
ce
este
liberal
LGBT.
Este LGBT, da. Bă, într-un fel oarecare, da, este despre o libertate. Sigur că este despre libertate, pentru că într-o societate profund patriarhală și foarte religioasă, nici nu mai spun creștină, pentru că nu ține de ține de dogmă, da, unde ți se impune de mic că sexul este rușine, că este păcat să faci sex decât pentru procreare. E normal că atunci când crești cu aceste doctrine și aceste frici, atunci ai niște reacții foarte dure și ți se pare o libertate extraordinară în doi oameni care fac sex din plăcere și nu doar pentru a procrea. Cam asta ar fi.
Documentându-mă un pic pentru discuția asta, am ajuns tare în urmă la anul 2012, când Moldova adopta legea nediscriminare, simplificându-i denumirea. În acea perioadă, înainte și după, a avut loc o mare dezbatere, probabil, dacă nu mă înșel, prima dezbatere pe tema LGBT din Moldova. Între timp în România, sau poate mai devreme în România, legea aceea, o lege asemănătoare a trecut aproape neobservată. Nu știu dacă prin ordonanță de urgență sau printr-o... și acolo nu s-a vorbit deloc. Cum e mai bine? Ca schimbările astea să fie dezbătute pe larg sau furișate așa și vedem mai încolo?
Este important să se discute și este... Poate mai bine să se discute după ce a fost adoptată legea, pentru că atunci deja o poți folosi în situația când vorbim despre discriminare sau discurs de ură, da? Deci pe mine mă aranjează mai mult, eu să am legea pe care mă pot baza atunci când pornesc o discuție despre această lege. Să putem taxa discursul de ură, să putem taxa cazurile de discriminare deja printr-o lege existentă. Dar importanța discuției este primordială, desigur, că într-adevăr, din cauza acestor discuții și dezbateri, majoritatea cetățenilor Republicii Moldova cunosc cuvântul discriminare. Adevărul e că nu toată lumea știe ce este de fapt discriminarea. Dar cuvântul discriminare îl știe toată lumea, adevărat, și toată lumea știe despre existența acestei legi și îi spun că este legea homosexualilor. Încă o chestie care pe mine ca activist LGBT mă aranjează. Dacă, iarăși, dacă asta va fi ceea ce vă va opri din a ne discrimina, atunci fie asta.
Vă așteaptă un nou Pride. Va culmina, de fapt, cu marșul cel mai vizibil, nu-i așa, eveniment, pe 18 iunie. Cu ce sentimente vă pregătiți de el?
Ca de obicei, cu mult stres, pentru că este un festival foarte mare, cu care necesită pregătire serioasă și este o perioadă stresantă, încărcată, dar și o bucurie. Noi întotdeauna este o sărbătoare. Festivalul Moldova Pride este pentru noi întotdeauna o sărbătoare de care noi ne pregătim. Cum te-ai pregătit de o nuntă sau de o, nu știu, de altă sărbătoare a familiei, la care și toate aceste pregătiri, ele sunt și obositoare, da, dar și aduc plăcere într-un fel.
Și cred că avem așteptări pozitive. Anul trecut Pride-ul a fost cel mai lung, cu traseul cel mai lung și cel mai mult numeros număr de persoane au participat și sperăm că anul acesta să fie mai mult. Chiar recent, câteva zile în urmă, am vorbit cu o persoană care a spus anul acesta cred că o să vin prima dată la Pride. Mai simt că deja am suficient curaj să o fac. Și atunci noi vedem lucrurile pozitiv. Mie mi se pare că am trecut o treaptă, să spunem așa, de generații, care o nouă generație apare, care este mai deschisă, mai vizibilă, vrea să fie mai vizibilă și să aibă voce și sperăm că la Pride se vede multe fețe noi.
Îmi spomeni cuvântul nuntă, când urmează a voastră? Cum vedeți evoluția? Știm cu toții că după decizia CEDO din ianuarie, care obligă, de fapt, țările din Consiliul Europei să recunoască căsătoriile de același sex sau netradiționale, ați pornit demersuri în acest sens. Ați cerut autorităților moldovene să vă recunoască ca un cuplu, ați fost tratați cu refuz, cum se spune. Ce urmează acum?
Bine, vorbind de nuntă, nuntă o putem face chiar și mâine, pentru că nu neapărat să fie înregistrat la ASP, Agenția Servicii Publice, pentru a face o nuntă. Dar, da, noi am considerat oportun să cerem acum statului nostru să creeze o lege, pentru că nu neapărat să fie egalitate căsătorilor, poate fi și parteneriate, important să fie aceleași drepturi, da? Să creeze o lege care ar da drepturi egale cuplurilor homosexuale și, într-adevăr, cum ai spus, vine în urma acestei decizii istorice a Curții Europene, pentru că până acum Curtea Europeană lăsa la discreția statelor această întrebare, deci nu era nicio decizie în care Curtea ar fi spus că toate statele membre a Consiliului Europei sunt obligate să aibă lege pentru cuplurile homosexuale. A făcut-o pentru prima dată și pentru că Moldova este membru a Consiliului Europei din 1995, noi am considerat că înseamnă că Moldova trebuie să aibă o lege pentru noi și am început o campanie și o litigare strategică în acest sens. Deja cât va dura depinde de sistemul de justiție, nici nu depinde de guvern sau de parlament, nu are nicio treabă. Nici cu guvernul, nici cu parlamentul. Este o situație pur juridică și pe care o rezolvăm în instanță. Dacă nu o rezolvăm în instanță în Moldova, atunci mergem la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și acolo este evident că vom avea un câștig de cauză, pentru că este un precedent deja.
Sunteți de acord că justiția europeană va unifica continentul oarecum la un moment dat și în privința drepturilor LGBT?
Sperăm mult așa să fie, pentru că și în Republica Moldova acum se întâmplă niște schimbări în sistemul de justiție, niște schimbări foarte pozitive.
Mie mi se pare că noi în Republica Moldova avem de toate, dar la capitolul respect mai avem de lucru, fiindcă venim dintr-o societate în care suntem cumva deprinși să nu fim respectați. Și atunci când ești deprins pe tine, nu te respectă nimeni și tu nu respecti pe nimeni. Și aici mi se pare că dacă noi să ne învățăm să respectăm unii pe alții, ca cetățeni aceeași țară, da? Și respectul să vină din primul moment, din momentul când, nu știu, într-o trolebus să nu calci pe cineva peste picioare, până la în parlament să nu să strige, să bată și să înjure, da, unii pe altul. Între aceste două momente sunt foarte, foarte multe momente în viață în care noi putem să ne respectăm unii pe alții, chiar dacă suntem diferiți.
Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda, o ediție specială cu Angela Frolov și Leos Banche, activiști LGBT, la începutul lunii Pride-urilor. Eu sunt Mircea Țicudean, aici e Europa Liberă.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.